Po 5 hodinách se člun otočil o 180 stupňů, motor znovu ožil a plavidlo začalo zpomalovat. Během otáčení syn viděla, jak se jí slunce pomalu posouvá mimo zorné pole a před očima jí defilují hvězdy Mléčné dráhy. Když se člun konečně ustálil, dívala se opět na rodnou planetu. Ta nyní vypadala asi stejně velká jako měsíc při pohledu ze Země a ona majestátnost, již se ještě před několika hodinami pyšnila, teď byla ta tam. Nyní vypadala křehce, jako zárodek plovoucí v modré plodové vodě, který co nevidět vyklouzne z teplé dělohy do ledového temného vesmíru. Jakmile palubní počítač aktivoval motory, syn k sobě znovu přivinula gravitace. Decelerace trvala asi půl hodiny a pak motor přešel na krátké pulzy a přesné poziční manévry. Nakonec gravitace znovu zmizela a v kabině se rozhostilo ticho. Člun se zastavil v Lagrangeově bodu. Tady obíhal slunce v jedné ose se Zemí. Syn pohlédla na hodinky. Cesta byla naplánovaná dobře. Do setkání s Thien Mingem stále zbývalo 10 minut. Okolní vesmír byl prázdný a ona si zkusila vyprázdnit i hlavu. Připravovala se na náročný úkol zapamatovat si z toho hovoru co nejvíce. Jiné záznamové zařízení než vlastní paměť k dispozici neměla. Musela se proměnit v audio a videorekordér bez nervů a emocí. Představila si onen kout vesmíru, v němž se právě nachází. Sluneční a zemská gravitace se zde ustálily v rovnováze a Lagrangeův bod byl tedy ve srovnání s jinými místy ve vesmíru obzvlášť prázdný. Syn se vznášela v této kosmické nule, osamělá, nezávislá existence, bez spojení s vnějškem. Tímto způsobem se jí nakonec podařilo vytěsnit všechny složité emoce z hlavy a dosáhla transcendentního rozpoložení, jež si dala za cíl. V tom se několik metrů od člunu rozbalil do nižších rozměrů sofon. Syn spatřila kouli, mající 3-4 metry v průměru, která překryla Zemi a přivlastnila si většinu výhledu. Měla dokonale reflexní povrch a syn v něm jasně viděla odraz svého člunu a sebe samé. Nevěděla jistě, zda sofon celou tu dobu potají cestoval s ní, nebo se sem dopravil až nyní. Po chvíli objekt zprůsvitněl jako ledová koule a odraz zmizel. Syn si pomyslela, že vypadá jako díra vydlabaná ve vesmíru. Dále se z jeho hlubin vynořil roj jasných teček, podobných sněhovým vločkám, které na povrchu utvořily mihotavý bílý šum, jako zrnění v televizi, když vypadne signál. Šum trval asi 3 minuty a pak jej vystřídala scéna z místa vzdáleného několik světelných let. Obraz byl křišťálově čistý, bez jediné vady. Syn si často představovala, co asi uvidí. Možná jen text doprovázený hlasem, možná mozek plovoucí v živném roztoku, možná celého Thien Minga. Onu poslední možnost sice prakticky vylučovala, přesto se snažila představit si, v jakém prostředí asi Thien Ming žije. Vyfantazírovala si nespočet scénářů, nyní však spatřila něco naprosto nečekaného. Zlaté pšeničné pole, zalité sluncem. Bylo velké asi 10 akru a úroda byla na pohled zdravá. Zřejmě se blížili žně. Půda vypadala poněkud zvláštně, měla antracitově černou barvu a obsahovala částečky, které ve slunci jiskřily jako hvězdy. Vedle pole trčela ze země lopata. Vypadala docela obyčejně, snad i násada byla z normálního dřeva. Na jejím vršku visel klobouk upletený z pšeničné slámy. Byl starý a obnošený a z pomačkaného lemu odstávala stébla. Za polem pšenice bylo vidět další, osazené nějakou zeleninou. Zavanul vítr a pšenice se rozvlnila. Nad touto černozlatou scenérií se prostíralo nezvyklé nebe, či přesněji klenba z tisíců propletených trubek, tlustých i tenkých, ačkoliv všechny byly olověně šedé. Najednou sice svítily vždy jen dvě až tři, ovšem tak oslnivě, že vypadaly jako vlákna zhmotnělého světla. Z jejich záře si zřejmě plodiny na obou polích braly energii. Každá trubka svítila jen krátce, pak pohasla a nahradila ji jiná o kus dál. V tomto pomalém stroboskopu se stíny polí přesouvaly sem a tam, jako když si slunce hraje v mracích na schovávanou. Syn chaotické uspořádání trubek ohromilo. Nebyl to výsledek ledabilosti, právě naopak. Stvořit tak dokonalý chaos vyžadovalo značné úsilí a um. Zdálo se, že i pouhý náznak řádu byl pro neznámého inženýra tabu. Z uspořádání čišela estetika zcela neslučitelná s tou lidskou. Cizí filozofie, podle níž jsou pravidelné vzory ošklivé, a krásný je naopak chaos. Rozsvícené trubky dodávaly celému propletenci určitou dynamiku, jako paprsky slunce vystřelující z mraků. Syn dokonce napadlo, zda opravdu nejde o umělecké stvárnění slunce na oblačném nebi. Záhy si však pomyslela, že klenba je spíše obřím modelem lidského mozku a blikající trubky symbolizují mechanismus nervových přenosů. Čistě racionálně však musela tyto představy odmítnout. Mnohem pravděpodobnější vysvětlení znělo, že je to zkrátka systém odvádění tepla a pole pod ním byla vysazena dodatečně, aby se odpadní teplo nějak využilo. Laikovi se mohlo zdát, že jde o jakýsi inženýrský ideál, jakému pozemšťan nemůže rozumět. V syn se při pohledu na něj mísila bezradnost s úžasem. V tom spatřila, že z hlouby pšeničného pole k ní kráčí muž. Tianming. Na sobě měl stříbrnou vestu z jakési odrazné látky. Vypadala stejně obnošeně jako jeho slaměný klobouk, jinak však nebyla ničím pozoruhodná. Syn přes pšeničné klasy neviděla jeho kalhoty, hádala však, že jsou z téhož materiálu. Když Tianming přišel blíž, mohla si konečně prohlédnout jeho tvář. Vypadal mladě, jako by od oné chvíle před 300 lety, kdy se viděli naposledy, vůbec nezestárl. Byl však opálený a na první pohled v lepší kondici. Na syn se nedíval, místo toho utrhl jeden klas, promnul jej v dlaních, odfoukl plevy a hodil si zrní do úst. Když vyšel z pole, ještě žvíkal. Syn už si říkala, jestli o ní vůbec ví. V tom však Tianming vzhlédl, usmál se a zamával na ní. Ahoj, syn, zavolal. V očích měl nelíčenou radost, jako když kluk ze statku zdraví holku ze své vesnice, která se právě vrátila z města. Ta 300 letí, jež mezi tím uplynula, ani propast několika světelných let, která mezi nimi zela, jako by pro něj nehrála roli. Vždyť se vlastně nikdy neodloučili. Něco takového syn opravdu nečekala. Tianmingův pohled ji hladil jako něžné dlaně a ona se trochu uvolnila. Nad průhledem jejího člunu se rozsvítilo zelené světlo. Ahoj, řekla syn. Hluboko v srdci se jí vzedmula vlna emocí, která 3 dlouhá staletí sílila, jako když se pod sopkou vzdouvá magma. Ona však všechny citové jícny zablokovala a v duchu si připomněla. Hlavně si to pamatuj. Pamatuj si všechno, co uslyšíš. Vidíš mě? Ano. Tianming se usmál, přikývl a do úst si hodil další zrnko pšenice. Co to děláš? Tianminga její otázka podle všeho zarazila. Gestem obsáhl pole za sebou. Hospodařím. Pro sebe? Samozřejmě, co bych tady jinak jedl? Syn si její pamatovala docela jiného. Tianming z jejich vzpomínek byl vyhublým, slabým pacientem, umírajícím na rakovinu a předtím byl samotářským studentem. Tenkrát ovšem každý na první pohled dokázal odhadnout jeho životní příběh, třeba že si Thien Ming žárlivě střežil své soukromí. Na tomto muži však byla znát pouze dospělost. Co vše si od své klinické smrti prožil, to už mu dnes z očí vyčíst nešlo, přestože byl dozajista svědkem více podivných zvratů, událostí a zázraků než 10 Odysseů. 300letí osamělé pouti ledovým vesmírem, nepředstavitelný život mezi cizinci, nesčetné strasti a útrapy duševní i tělesné, nic z toho se na něm ani zázrakem nepodepsalo. Zůstala jen dospělost, prosluněná zralost, právě jako ty komíhavé pšeničné klasy za ním. Thien Ming se stal vítězem svého života. Díky za ta semena, která si mi přibalila, řekl upřímným tónem. Všechna jsem je zasadil. Už za sebou mají několik sklizní a pořád se jim daří skvěle. Neporadil jsem si jen s okurkama, ty tady prostě nerostou. Syn se zamyslela. Jak ví, že jsem s ním poslala semena, i když biologové nakonec ta moje nahradili jinými. Řekli mu to oni, nebo snad... Já myslela, že je budeš muset pěstovat aeroponicky nebo hydroponicky. Ani ve snu mě nenapadlo, že by na kosmické lodi mohla být zemina. Thien Ming se schýbl, vzal do hrsti trochu černé hlíny a nechal si ji prosýpat mezi prsty. Půda přitom jiskřila. To je vyrobená z meteoritů. Takováhle zemina... V tom se v kabině syni na člunu rozsvítilo žluté světlo. Thien Ming varování podle všeho viděl také. Odmlčil se, usmál a zvedl ruku. Jeho výraz a gesto bylo zjevně určeno těm, kdo jejich hovoru naslouchali. Poté žluté světlo pohaslo a nahradilo ho znovu to zelené. Jak je to dlouho, prohodila syn. Záměrně položila otázku, kterou bylo možno interpretovat mnoha způsoby. Jak dlouho už se je a sklízí, jak dlouho uplynulo od chvíle, kdy mu trisolarané vložili mozek do klonovaného těla, nebo kdy odchytili jeho sondu, nebo ještě něco jiného. Syn mu chtěla dát dostatek prostoru, aby si její otázku vyložil a zodpověděl podle svého. Dlouho. Jeho odpověď byla ještě mnohoznačnější. Tvářil se pořád klidně, ale to žluté světlo jej určitě vyděsilo, nechtěl syn ublížit. Nejprve jsem o zemědělství nic nevěděl, prohlásil. Chtěl jsem to odpozorovat od druhých. Sama ale asi víš, že opravdoví sedláci už na zemi neexistují, a tak jsem musel na všechno přijít sám. Šlo mi to pomalu, ještě že toho moc nesním. Syn si potvrdila předchozí domněnku. Smysl Thien Mingových slov byl jasný. Kdyby na zemi nadále existovali zemědělci, býval by je mohl pozorovat, neboli má přístup k informacím, které na zemi stále schromažďují sofony. Přinejmenším to znamenalo, že se u trisolaranů těší určité vážnosti. Ta pšenice vypadá báječně, chystáš se sklízet? Ano, byl to dobrý rok. Dobrý rok? Aha. No, když jedou motory na vysoký výkon, mám dobrý rok. V opačném případě znovu žluté světlo. Syn se potvrdil další odhad. Ten propletenec potrubí na stropě byl opravdu chladicí systém motorů. Zdrojem světla byl pohon na bázi antihmoty. No dobrá, mluvme o něčem jiném, usmála se syn. Chceš vědět, co jsem celou tu dobu dělala já, když tě vystřelili do vesmíru? Všechno vím. Nikdy jsem tě neopustil. Thien Ming to řekl klidně, vyrovnaně, ale syn se zachvělo srdce. Ano, celou tu dobu byl s ní prostřednictvím sofonů, sledoval její život. Určitě viděl, jak se stala strážkyní meče, jak v posledních okamžicích studenoválečné éry odhodila svůj červený spínač, jak přetrpěla Austrálii, jak z psychického šoku přišla o zrak a jak si nakonec vysypala do hrsti tu malou pilulku. To vše Thien Ming prožil s ní a nebylo těžké si představit, že když pozoroval její utrpení, sám trpěl ještě víc. Kdyby bývala věděla, že tento muž ji stále miluje a že s ní zůstává i na vzdálenost několika světelných let, bylo by to pro ní útěchou. Ona však měla za to, že se navždy ztratil v bezedném vesmíru a vlastně už nevěřila, že je ještě naživu. Kdybych jen věděla, zamumlala jakoby jen pro sebe. Jak bys mohla, zavrtěl Tien Ming hlavou. Emoce, které v sobě syn dusila, se v ní znovu vzedmuly. Jen tak se ubránila pláči. Tak co ty, co jsi prožil? Můžeš mi říct alespoň něco? Odhodlala se. Byl to průhledný pokus o vytáhnutí nějaké informace. Ona však musela udělat první krok. Co já vím? V tom se rozsvítilo žluté světlo. Tien Ming ještě nic neřekl, bylo to vážně míněné varování. Tien Ming rezolutně zavrtěl hlavou. Nemůžu ti říct nic. Vůbec nic. Syn mlčela. Pochopila, že pokud jde o její úkol, za sebe udělala maximum. Teď jí zbývalo jen čekat, jak se zachová Tien Ming. Takhle to dál nepůjde, povzdechl si Tien Ming a pak dodal pohledem, kvůli tobě. Ano, bylo to příliš nebezpečné. Výstražné světlo se rozsvítilo už třikrát. Syn si povzdechla jen v duchu. Tien Ming to vzdal. Ona svůj úkol nesplní, ale jinak to nešlo, chápala to. Jakmile vzdali snahu předat si důležité informace, ta široká vesmírná propast, která je dělila, se stala jejich tajným světem. Vlastně spolu nepotřebovali mluvit vůbec, vše potřebné si uměli sdělit očima. Když už se syn nemusela soustředit na svůj úkol, nacházela v Tien Mingově pohledu další a další významy. Vzpomněla si na svá studentská léta, kdy si ji Tien Ming právě takto častokrát prohlížel. Vždy tajně, vždy zpovzdálí. Její dívčí instinkty ji však pokaždé upozornili. Teď měl oči vyzrálé a přímé a ona se v nich vyhřívala i na vzdálenost několika světelných let. Přála si, aby mlčení mezi nimi nikdy neskončilo, ale Tien Ming znovu promluvil. Syn, pamatuješ, co jsme dělali, když jsme byli malí? Syn zavrtěla hlavou. Otázku jednak nečekala a jednak jí nerozuměla. Když jsme byli malí? Překvapení však na sobě nedala znát. Často jsme si večer před spaním zavolali a povídali si. Vymýšleli jsme si pohádky a navzájem si je vyprávěli. Ty tvoje byly vždycky lepší. Kolik jich bylo? No, určitě stovka. Ano, přinejmenším. Až donedávna syn nedokázala lhát a tak jí překvapilo, jak jí to teď jde. Pamatuješ si ještě nějaké? Ani ne. Moje dětství... Zdá se, že to bylo tak dávno. Ale já nezapomněl. Za ta léta, co jsem tady, jsem ty naše pohádky převyprávěl několikrát. Sám sobě? Ale ne. Když jsem do zdejšího světa přišel, chtěl jsem mu něco dát. Ale co? Dlouho jsem přemýšlel a pak mě napadlo, že do něj vnesu trochu opravdového dětství. A tak jsem jim začal vyprávět naše příběhy. Děti tady je milují. Dokonce jsem vydal sbírku nazvanou Pohádky z planety Země, která sklidila velký úspěch. Ta knížka patří nám oběma. Nic jsem si nepřisvojil. U všech tvých povídek jsem ti přiznal autorství, takže i ty jsi teď tady slavná. K tomu málu, co lidé o Trisolaranech věděli, patřila informace, že při sexu se dva jedinci spojí v jedno tělo, které se poté rozdělí na 3 až 5 potomků. To byly ony děti, o kterých mluvil Tien Ming. Protože však částečně zdědili vzpomínky svých rodičů, byly po narození relativně vyspělé, čímž se lišili od lidských dětí. Trisolarané opravdové dětství neznali. Jak trisolaranští, tak i lidští vědci byli přesvědčeni, že tyto biologické rozdíly jsou základem kulturních a společenských odlišností mezi oběma rasami. Syn znovu znervóznila. Už pochopila, že Tian Ming se ve skutečnosti nevzdal a že kritická chvíle jejich hovoru nadešla teprve nyní. Musela nějak odpovědět, ale jen velmi, velmi opatrně. Usmála se a řekla, i kdyby nám zakázali mluvit prakticky o všem, ty pohádky nám snad povolí, ty jsou jen naše. Takže mé příběhy nebo ty tvoje? Řekni mi nějaký můj, ať si připomenu dětství. Syn s odpovědí vůbec nezaváhala, samu ji překvapilo, jak rychle pochopila, co má Tian Ming v úmyslu. Dobrá, tak už nemluvme o ničem jiném, kromě těch pohádek, tvých pohádek. Tian Ming rozpřáhl ruce a vzhlédl ke stropu, podle všeho k těm, kdo jejich hovor sledovali. Význam jeho gesta byl zřejmý. Proti tomu snad nebudete nic namítat, to je bezpečné téma. Pak se podíval znovu na syn. Máme zhruba hodinu, který příběh. Co třeba nový královský malíř? A tak Tian Ming začal vyprávět. Mluvil hlubokým, konejšivým hlasem, jako by odříkával starobylý žalm. Syn se snažila všechno si pamatovat. Časem se však poddala zápletkám Tian Mingových pohádek. Ten odvyprávěl celkem tři. Nový královský malíř, žravé moře a princ hluboká voda. Přičemž všechny byly navzájem provázané. Když dopověděl tu poslední, zhmotnil se na povrchu sofonu odpočet. Zbývala jim minuta. Přišel čas se rozloučit. Syn se z pohádkového světa vrátila do toho skutečného, jako kdyby procitla ze sladkého snu. Něco jí zasáhlo do srdce náhle, nesnesitelně. Vesmír je velký, ale život je větší. Snad nás osud znovu svede dohromady, řekla. A teprve poté si uvědomila, že slovo od slova zopakovala sofonino rozloučení. Smluvme si tedy místo příští schůzky někde mimo zemi, někde v Mléčné dráze. Co třeba u té hvězdy, kterou si mi daroval? U naší hvězdy, navrhla syn, aniž nad tím musela přemýšlet. Dobrá, u naší hvězdy. Pak už se na sebe pouze dívali, přes propast mnoha světelných let, dokud odpočet nedospěl k nule. Obraz se zmizel a místo něj naskočil znovu jen bílý šum. Nakonec se povrch sofonu změnil zpátky v dokonale odrazný. Zelené světlo zhaslo. Nenahradilo ho však žádné jiné. Syn věděla, že stojí na prahu smrti. Na jedné z lodí první trisolaranské flotily teď její hovor s Tian Mingem procházel důkladnou kontrolou. Červené světlo se mohlo kdykoliv rozsvítit, tentokrát bez žlutého varování. Na sférickém povrchu sofonu viděla syn odraz svého člunu a sebe samé. Polovina malého plavidla přivrácená k sofonu byla zcela průhledná, jako staromódní přívěšek náhrdelníku, do nějž je zakleta synina fotografie. Syn na sobě měla sněhobílý, lehký skafandr, v němž vypadala čistá, mladistvá, nádherná. Překvapily ji její oči, jasné a klidné, v nichž se ani stínem neodráželo její rozbouřené nitro. Potěšeně se usmála, když si představila, jak se takový přívěšek houpe Tian Mingovi na hrudi. Ani nevěděla, kolik času uběhlo, nicméně sofon nakonec zmizel. Červené světlo se nerozsvítilo. Vesmír za průhlednou polokoulí vypadal pořád stejně. V dálce opět zasvitla modrá země a za ní slunce. Obě tělesa byla mlčenlivými svědky celé události. Syn do opíradla opět zatlačilo přetížení. Člun spustil motory a začal zrychlovat. Syn se vracela domů, živá a zdravá. Během několika hodinové zpáteční cesty si nastavila člun tak, aby obě jeho polokoule byly neprůhledné. Uzavřela se do sebe a začala si v duchu přehrávat vše, co během hovoru s Tian Mingem viděla a slyšela. Znovu a znovu si opakovala jeho slova a pohádky. Akcelerační fáze skončila. Směrové trysky otočily plavidlo o 180 stupňů. Člun začal zpomalovat. Ona však nic z toho nevnímala. Nakonec se po sérii otřesů otevřely dveře a dovnitř se vhrnulo umělé světlo stanice terminálu. Vstříc jí vyšli dva představitelé RPO, kteří s ní přijeli na stanici. Ve tváři měli nezúčastněný výraz. Krátce se s ní přivítali a pak ji zavedli ke dveřím v zadní části hangáru. Doktorko Čengová, odpočiňte si, s minulostí se netrapte, stejně jsme nikdy nedoufali, že z té schůzky přivezete něco užitečného, prohlásil jeden z mužů, načež ji gestem vybídl, aby vešla dovnitř. V téže chvíli se dveře otevřely. Syn měla za to, že je to východ z hangáru, ocitla se však v malé, stísněné místnůstce. Všechny stěny byly z jakéhosi tmavého kovu. Když se za ní dveře zavřely, neviděla ani spáry. Tohle nebyla žádná odpočívárna. V jednom rohu stál malý stůl a židle a na stole mikrofon. Ve 23. století byly mikrofony k vidění už jen vzácně a využívaly se pouze tehdy, když někdo potřeboval mimořádně vysokou kvalitu nahrávky. Vzduch tady měl štiplavé, jakoby sírové aroma a syn z něj svědila pokožka. Místnost bez pochyby sršela statickou elektřinou. Navíc zde byli natěsnaní i všichni členové zvláštního týmu OSN a flotilní internacionály. Jakmile se k ním připojili i dva činitelé, kteří syn doprovázeli od člunu, jejich výraz se změnil. Nyní se tvářili stejně nervózně a ustaraně jako ostatní. Tohle je pro sofony slepá zóna, vysvětlil kdosi. Teprve v tom okamžiku syn pochopila, že lidé konečně vynašli způsob, jak se před všudy přítomnými špehy ukrýt, třeba že to zatím dovedli jen v takto stísněných prostorách. Přetlumočte prosím celou vaši konverzaci, požádal ji náčelník štábu sluneční flotily. Nevynechejte jediný detail, každé slovo může být důležité. Následně členové zvláštního týmu jeden po druhém vyšli ven. Jako poslední opustil místnost technik, který syn vysvětlil, že stěny jsou elektrifikované a ať se jich nedotýká. Syn zůstala sama. Sedla si ke stolu a začala odříkávat vše, co si zapamatovala. Za hodinu a 10 minut se odmlčela, napila se trochu vody a mléka, dala si krátkou přestávku a začala nahrávat druhé sezení a pak třetí. Když se chystala ke čtvrtému, požádal ji náčelník štábu, aby celé dění popsala pospátku, počínaje koncem. Páté sezení probíhalo pod vedením týmu psychologů. Syn podali nějakou látku, která jí navodila polohypnotický stav. Poté si ani nepamatovala, co říkala. Než se nadála, uběhlo 6 hodin. Jakmile skončilo poslední sezení, do místnosti se znovu vrátili členové zvláštního týmu. Syn objali a potřásli si s ní rukou. Po tvářích jim tekly slzy a syn sdělili, že vykonala hrdinský čin. Ta však zůstávala otupělá, jako stroj bez duše. Teprve když se vrátila do své pohodlné kajuty na palubě kosmického výtahu, její vnitřní rekordér konečně vypnul a ona se proměnila zpátky v ženu. Ovládlo ji nevýslovné vyčerpání a vlna nahromaděných emocí a jakmile se vydala na zpáteční cestu k modré planetě, rozplakala se. V uších jí zněla jen dvě slova. Naše hvězda. Naše hvězda. V tu chvíli na zemském povrchu více než 30 000 kilometrů pod kabinou kosmického výtahu vzplál sofonin dům. Robotka schořela také. Ještě předtím světu oznámila, že spolu s ní skončí i přítomnost sofonů na Zemi. Lidé jí věřili jen napůl. Bylo pravděpodobnější, že existovat přestala pouze ona a že na Zemi a ve zbytku sluneční soustavy několik sofonů zůstalo. Ačkoliv možná mluvila pravdu. Sofony byly vzácné zdroje. Zbytek trisolaranské civilizace přežíval na palubách hvězdných lodí a nové kusy bude moci vyrobit až za velmi dlouho, pokud vůbec. Navíc špehovat Zemi a sluneční soustavu už pro trisolarany nemělo valný účinek. A kdyby jejich flotila vstoupila do slepé skvrny, o své sofony na Zemi by nenávratně přišli. V takovém případě by byl kontakt mezi lidmi a trisolarany navždy ztracen a s obou civilizací by znovu byli vesmírní cizinci. 300 let válek a utrpení by se splynutím vesmírných eonů stala zapomenutou kapitolou sotva hodnou pozornosti. A i kdyby je osud znovu svedl dohromady, jak předpověděla Sofon, stane se tak až v daleké budoucnosti. Ani jeden svět však netušil, zda jej nějaká budoucnost vůbec čeká.